SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurenđer i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate program. Dobar dan, danas je utorak 15. juli 2025. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu niz zanimljivih i aktuelnih tema. Protesti u Srbiji su prešli u novu fazu blokada i građanske neposlušnosti, sve su učestalije intervencije policije. O tome ćemo razgovarati sa Mijom Nikolić. U Australiji se više roditelja se odlučuje za školovanje dece od kuće, reći ćemo više i o tome. U bloku zdravstvenih tema reći ćemo o promjenama pravila za davanje krvi u Australiji, koja su stupila na snagu juče, i također više o ljudima koji prestaju da koriste antidepresante i problemima sa kojima se pri tome suočavaju. To su neke od tema. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Australijska izaslanica za antisemitizam Gillian Segal pozvana da podnese ostavku. Premijer Albanizi danas sa kineskim predsjednikom. Trump na sastanku sa Ruteom uz pomoć trgovine sam spriječio rat između Kosova i Srbije. Australijska izaslanica za antisemitizam Gillian Segal pozvana je da podnese ostavku nakon što je otkriveno da je fond povezan sa njenim suprugom dao kontroverznu donaciju. Libansko-muslimansko udruženje saopštilo je da stav izaslanice više nije održiv i da njen odgovor i objašnjenje donacije zvuče prazno. U saopštenju se tvrdi da Segal ne može vjerodostojno da ulaže napore protiv antisemitizma dok ćuti o finansiranju organizacija za koje kaže da podstiču druge oblike rasizma i netrpeljivosti ili da ima koristi od toga. Blagajnik Jim Chalmers rekao je da je na gospođi Segal da odluči da li će dati ostavku ili ne. Premijer Anthony Albanese danas u Pekingu sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, a na dnevnom redu trgovina, bezbednost i sudbina pritvorenog kineskog australijskog pisca Yan Heng Juana. Očekuje se da će obećanje laburista da će vratiti luku Darwin koju trenutno iznajmljuje kineska kompanija u australijske ruke biti tačka spora, a neka preduzeća upozoravaju da bi ovaj potez mogao da izazove ekonomsku odmazdu najvećeg trgovinskog partnera Australije. Dok je juče bio u Šangaju, gospodin Albanese se sastao sa australijskim proizvođačima gvozdene rude i kineskim proizvođačima čelika, pozivajući lidere industrije iz obe zemlje da zajedno rade na razvoju niskougljeničnog čelika. Rekao je da smanjenje emisije predstavlja ekonomsku priliku kao i izazove.
We have an interest.
Imamo interes da maksimiziramo ekonomsku korist. Deo te koristi bit će i dekarbonizacija, govorio sam o mogućnosti klimatskih promjena, kao i o izazovu koji postoji. Generalni direktor Poslovnog savjeta Australije kaže da 8. okrugli sto izvršnih direktora Australije i Kine u Pekingu danas predstavlja važnu priliku za dalji dvosmjerni ekonomski rast. Premijer Anthony Albanese i premijer Li Qiang bit će prisutni na okruglom stolu zajedno sa visokim poslovnim liderima iz Australije i Kine. Ovo je prvi put da se okrugli sto država u Pekingu od 2016. i dolazi u trenutku kada sporazum o slobodnoj trgovini između Kine i Australije obeležava svoju 10. godišnjicu. Generalni direktor Poslovnog savjeta Australije Bram Black kaže da je ovaj događaj važna prilika za identifikaciju oblasti rasta.
It sends a signal that partnership and engagement.
To šalje signal da partnerstvo i angažovanje između australijskih i kineskih preduzeća nije samo nešto što treba pozdraviti, već nešto što treba aktivno podsticati. Drugo, ono čime smo zadovoljni jeste da ćemo danas imati priliku da se direktno angažujemo sa kineskim preduzećima u vezi sa nizom ključnih oblasti u kojima vidimo prostor za dalje unapređenje odnosa u oblastima kao što su agrarni biznis, profesionalne usluge, financijske usluge, rekao je on. Francuski ambasador u Australiji kaže da su bilateralni odnosi sa Australijom važan deo francuske strategije u Indo-Pacifičkom regionu. Francuska je jedna od 19 zemalja koje učestvuju u najvećoj vojnoj vežbi u Australiji, ikada poznatoj kao Talisman sablja, koja će se održati tokom naredne 3 nedelje širom zemlje i u Papui Novoj Gvineji. Francuski ambasador u Australiji Pierre-André Amba rekao je za SBS French da njihovo učešće u vežbama odražava važnost odnosa između dve zemlje. Vojna saradnja koja je značajna između Francuske i Australije deo je mape puta koju nam je postavio predsjednik Emmanuel Macron kao deo svoje indopacifičke strategije. On je lično došao da je potvrdi u Singapuru prošlog maja, održavši veoma snažan i važan govor o tome šta znači biti nezavisna država u svetu i regionu. Oko 35.000 vojnika učestvuje u vežbi Talisman sablja, koja uključuje vežbe gađanja vatrom, vazdušne borbe i pomorske operacije. Slušate SBS na srpskom, pregled vesti. Specijalne jedinice kineske i srpske vojske izvešće zajedničku obuku pod nazivom Čuvar mira 2025 u provinciji Hebei na severu Kine u drugoj polovini jula, to je izjavio pukovnik Jian Bing. Portparol kineskog ministarstva odbrane na konferenciji za medije prenelo je kinesko ministarstvo. Ovo će biti prva zajednička obuka kineske i srpske vojske. Ona će doprineti jačanju borbenih sposobnosti učesnika i produbljivanju saradnje između dve vojske, naveo je on. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović-Handanović izjavila je da pregovori o američkim sankcijama naftnoj industriji Srbije, koje su odložene do kraja jula, idu prilično teško, zato što smo u nezavidnoj situaciji između dve velike sile Rusije i Amerike, između kojih razgovori ne teku jednostavno i traže više vremena nego što je to možda očekivano u januaru ili u februaru, rekla je ona za radioteleviziju Srbije. Sjedinjene Američke Države su do sada 4 puta odlagale punu primjenu sankcija NIS-u, najavljenih zbog ruskog udela u vlasništvu. Nama je veoma važno da za očuvanje stabilnosti i snabdevanja tržišta i cena sankcije ne stupe na snagu, tako da ćemo se boriti da nastavimo dijalog sa jednom i sa drugom stranom, rekla je ministarka. Američki predsjednik Donald Trump je tokom sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Ruteom juče u Beloj kući ponovio da je spriječio rat između Kosova i Srbije. Trump je naveo da je to uradio uz pomoć trgovine.
Serbia, Kosovo, that's all. That was going to be one that was going to happen.
Planirano je bilo da se dogodi rat i upotrebio sam trgovinu da to spriječim. U mnogim slučajevima je tako. To je nešto što je bilo jako važno, rekao je Trump. Trump je također rekao da će Rusiji dati rok od 50 dana za postizanje sporazuma, a posle toga će uvesti sekundarne carine koje ciljaju preostale trgovinske partnere Rusije u pokušaju da smanji sposobnost Moskve da preživi već sveobuhvatne zapadne sankcije. Trump i Rute su također otkrili sporazum prema kojem bi Vojni savez NATO kupovao oružje od Sjedinjenih Država, uključujući protivraketne sisteme Patriot, a zatim ga distribuirao Ukrajini kako bi joj pomogao u borbi protiv ruske invazije. Rute, bivši holandski premijer, rekao je da će Ukrajina dobiti ogromnu količinu oružja prema sporazumu. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres ponovio je svoj hitan poziv na hitan prekid vatre u Gazi, upozoravajući da je humanitarna kriza dostigla užasne razmere. Lekari i zvaničnici u Gazi kažu da je najmanje 78 Palestinaca ubijeno širom pojasa Gaze u posljednje 24 sata, uključujući civile okupljene u blizini centra za distribuciju pomoći. Gospodin Guterres kaže da pored prekida vatre mora se pronaći šire političko rješenje koje uključuje održivu palestinsku državu.
It is essential that that ceasefire leads.
Od suštinskog je značaja da ovaj prekid vatre dovede do rješenja, a to rješenje može biti moguće samo ako i Palestinci i Izraelci mogu imati državu u kojoj mogu da ostvare svoja prava. To je ideja i zato ćemo u julu imati konferenciju o rješenju na bazi dve države. Evropski ministri trgovine založili su se za jedinstvo nakon što je američki predsjednik Trump najavio carine od 30% prema Evropskoj uniji, koje će stupiti na snagu 1. augusta. Ministri su se sastali u Briselu kako bi razgovarali o potencijalnim utjecajima carina i načinima za jačanje trgovine unutar bloka Evropske unije nakon iznenadne Trumpove objave tokom vikenda. Evropska unija je do sada uzdržavala se od uzvratnih mjera kako bi izbjegla eskalaciju trgovinskog rata. Na kraju sastanka ministar spoljnih poslova Danske Lars Løkke Rasmussen rekao je da je priprema za mogućnost trgovinskog rata neophodna za jačanje pregovaračke pozicije Evropske unije. Ono što je važno, što sam saznao na današnjem sastanku, jeste da su ministri imali veoma jasan stav i izvinjavam se zbog retorike, rekao sam da ako želite mir morate se pripremati za rat. Nije da želimo rat, ali moramo se pripremiti kako bismo našem komesaru dali najjaču moguću pregovaračku poziciju i mislim da smo to danas uspjeli da postignemo, rekao je on. Bitcoin je prvi put prešao nivo od 120.000 američkih dolara, što je prekretnica za najveću svjetsku kriptovalutu. Digitalna valuta je veoma nestabilna, mijenjajući vrednost mereno velikim iznosima u kratkom vremenskom periodu. John Blank, glavni strateg za akcije u kompaniji Zax, rekao je za CNBC da investitori reaguju na niz zakona o kojima raspravlja predstavnički dom Sjedinjenih Država od 14. jula po lokalnom vremenu, a koji bi, ako budu usvojeni, mogli olakšati lansiranje novih proizvoda, digitalne imovine i trgovinu kriptovalutama. Vjerovatno će glasati za usvajanje ovog zakona o stabilnoj moneti Genius Act, koji podiže svu infrastrukturu za dobavljače. Moramo obratiti pažnju na to. To je više od nečeg prolaznog i spekulativnog u svijetu kripto Bitcoina zasnovanog na novčićima, nešto što bi se moglo prenijeti i na maloprodajni prostor, rekao je on. A u Australiji rezervna banka je u svojoj reviziji troškova plaćanja karticama preporučila ukidanje naknada za debitne i kreditne kartice u Australiji, što bi potrošačima i preduzećima uštedelo 1,2 milijarde dolara godišnje. Banka je preporučila ukidanje naknada za EFTPOS transakcije kao i za plaćanje Master i Visa karticama, pošto se smatra da naknade ne pomažu potrošačima da donose efikasnije odluke o plaćanju. Također se poziva na smanjenje ograničenja onoga što se naziva naknadama za razmenu koje plaćaju preduzeća izdavaocu kartice klijenta kada se izvrši transakcija. Promjene spadaju u postojeća ovlaštenja rezervne banke i ne zahtijevaju donošenje zakona da bi stupili na snagu. Datum stupanja na snagu promjena je jul sljedeće godine 2026. nakon perioda konsultacija. Da pogledamo kolika je vrijednost australijskog dolara. Prema američkoj valuti vredi 65 američkih centi, 56 eurocenti, 49 britanskih penija i 65 srpskih dinara, 72 pare. Ukratko iz sporta, Branko Cvetojević.
Vaterpolo reprezentacija Srbije poražena je u drugom kolu grupne faze svjetskog prvenstva od Italije 17-16. Meč je rešen tek posle izvođenja peteraca, pošto je nakon četiri četvrtine rezultat bio 13-13. Izjednačenje Srbiji doneo je Vasilije Martinović u posljednjem napadu, ali su u seriji šuteva sa 5 metara Italijani bili sigurni i zabeležili su pobedu koja im garantuje prvo mjesto u grupi. Srbija će u posljednjem kolu igrati protiv Rumunije, a u slučaju pobede kao drugoplasirana će se kvalifikovati u osminu finala. Za to vrijeme u grupi B na prvenstvu sveta u Singapuru, selekcija Australije poražena je od Španije sa 10-7. Australija posle dva odigrana kola zauzima posljednje mjesto u grupi, ali i dalje ima šanse za plasman u osminu finala. Ukoliko u posljednjem kolu u sredu savlada Japan, sastaće se upravo sa selekcijom Srbije u prvoj rundi nokaut faze takmičenja. A najbolji srpski teniser Novak Đoković i ove nedjelje zauzima šestu poziciju na ATP rang listi. Iako je porazom u polufinalu Wimbledona izgubio deo bodova iz prošle godine, Novak je zadržao isto mjesto, ali sa značajno većim zaostatkom u odnosu na vodećeg Janika Sinera. Italijan je osvajanjem Wimbledona dodatno uvećao prednost u odnosu na sve konkurente i već sada je na dobrom putu da godinu završi na čelu ATP liste. Trenutno drugoplasirani Carlos Alcaraz zaostaje za Sinerom čak 3500 bodova. Najbolji australijski teniser Alex de Minaur je posle eliminacije od Đokovića u trećem kolu Wimbledona pao za jednu poziciju i sada je 12. igrač sveta. Istovremeno na ženskoj rang listi beloruskinja Arina Sabalenka i dalje ubedljivo prva uprkos porazu u polufinalu Wimbledona. Prati je Amerikanka Coco Gauff, dok je Poljakinja Iga Świątek osvajanjem titule u Londonu napredovala na treću poziciju. Najbolje plasirana srpska teniserka je Olga Danilović, koja zauzima 32. mjesto, što je njen najbolji plasman u profesionalnoj karijeri.
I na kraju da pogledamo i vremensku prognozu po većim gradovima do kraja dana. Perth sa povremenim sunčanim periodima 17, sunčano u Adelaidi 13, sa sunčanim periodima u Melbourneu 14, Hobart sunčano vrijeme 11, razvedravanje u Canberri 10, u Sidneju oblačno sa 14, slično u Brisbaneu sa 22, Darwin sunčano 27, u Beogradu uglavnom sunčano do 30 stepeni tokom dana. Slušali ste pregled vesti na srpskom. Za sve najnovije vesti posjetite sbs.com.au/news. Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama do 16 časova. Program nastavljamo aktualnim temama. U Srbiji protesti najanjavaju. U Užicu, na zapadu Srbije, održana je protestna šetnja. Novosađani su organizovali neposlušni korzo na biciklima. Na protestu u Užicu ispred gradske uprave okupljenima su se obratili Užičani koji su tokom dana pušteni iz pritvora. Oni su osumnjičeni za napad na službeno lice tokom blokade magistrale u tom gradu. Sud u Užicu pustio je na slobodu sedmoricu građana nakon što je usvojio žalbu branilaca, dok je za još dvojicu određen kućni pritvor. Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije je saopštilo da izražava zabrinutost zbog odluke Osnovnog suda u Užicu, a navelo je da se ukidanjem pritvora javnosti šalje poruka da je napad na policijske službenike koji štite bezbednost građana i brinu o javnom redu i miru dozvoljen i nekažnjiv. Protesti u Srbiji su prešli u novu fazu blokada i građanske neposlušnosti, sve su učestalije intervencije policije, broj privedenih i pritvorenih također je u porastu, ali su i puštanja uhapšenih pod pritiskom javnosti učestala. Pobunjeni građani traže raspisivanje vanrednih izbora, sad već i puštanje na slobodu svih uhapšenih građana i studenata, a vlast poručuje da u skladu sa zakonom i ovlašćenjima preduzima sve neophodne mere kako bi zaštitila javni red i mir. Na liniji imamo Miju Nikolić koja će nam reći više. Mija, dobar dan. Kako dve suprotstavljene strane tumače situaciju, a kakva je reakcija Evropske unije na ovu datu situaciju u Srbiji?
Čelnici Ministarstva unutrašnjih poslova tvrde da primenjuju silu samo prema izgrednicima koji vređaju, napadaju, prskaju vodom, flašama i kamenicama gađaju policijske službenike i da koriste najblaža sredstva prinude, a to su fizička snaga i sredstva za vezivanje. Snimci iz ulice Vojvode Stepe i drugih lokacija, međutim, ukazuju na sasvim drugačiju primenu sredstava prinude. S druge strane, učesnici i posmatrači blokada tvrde da navijači i batinaši sa splavova u policijskim uniformama kidnapuju studente i građane, a sve ovo poslednjih dana pomno prati Evropska unija koja se nije aktivno uključivala prethodnih 7 meseci od kad traju protesti. Predsednik Demokratske stranke Srđan Milivojević je Briselu dostavio imena policajaca koji su kršili zakon o policiji i Ustav Srbije i prekoračivali ovlašćenja. Komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da pomno prate izveštaje o primeni sile u Beogradu i na protestima u Srbiji u zahtev da se policija uzdrži od prekoračenja ovlašćenja i sprovede istraga o tome. Biljana?
Ja, šta građani u stvari imaju pravo u okviru građanske neposlušnosti, šta sme, a šta ne sme policija i ko ovih dana krši zakon u Srbiji?
Bivši zaštitnik građana Saša Janković kaže da je građanska neposlušnost vid borbe kad građani ne mogu normalnim zakonskim sredstvima da se izbore za svoja prava i onda pribegavaju nečemu što nije definisano klasičnim zakonima, ali ne prelazi granicu izvršenja krivičnog dela. Nema nasilja, nema korišćenja sile. Praktično, učesnici koriste zakon kao zaštitu za nešto što je van zakona, a van zakona je trenutno naša država, kaže on. Inspektor u penziji Predrag Simonović navodi da je policija tu zbog građana i da mora da se ponaša u skladu sa zakonom o policiji. Moraju da se povinuju građanima, da im pružaju pomoć, da budu humani prema građanima, a sila mora da bude srazmerna njihovom reagovanju. Poslednjih dana, međutim, videli smo primenu sile prema ljudima koji su pružali pasivni otpor, a čujemo da ima toliko povređenih, privedenih građana koji nisu mogli ni da izađu pred sudije, ističe on. Saša Janković naglašava da policija nema pravo da rasteruje građane, upravo je suprotno, ona ima jedinu obavezu da spreči da neko strada i da se učini neproporcionalna materijalna šteta. Ona nema pravo da se svrstava na neku stranu. Rasterivanjem, čak i bez primene prekomerne sile, policija krši prava građana garantovana Ustavom i zakonima. Ustavom je garantovano pravo građana da se okupe i izraze nezadovoljstvo i policija isključivo i jedino obezbeđuje taj skup da ne dođe do bilo kakve nasilne akcije. Sve drugo je zloupotreba, ne sme da se radi. U Srbiji danas ne važe zakoni, policija ne štiti građanina kad mu prilazi uniformisani čovek. Građanin prvo nije siguran da li je to uopšte policajac, a drugo ne može da zna da li će taj koji mu prilazi da ga zaštiti ili da bude pretnja po njega, kaže Janković. Penzionisani inspektor ističe da ukoliko dobije nezakonito naređenje, policajac po zakonu može da ga odbije i da izvesti višeg starešinu, ali naglašava da u policiji sad ima nedodirljivih, kaže da je policija jako umorna i istrošena i da nema kapacitet da se izbori sa ovako velikim brojem blokada. Nije policija dužna da se bori sa građanima i blokadama, ona mora da štiti građane, a policajac ne treba da bira pa da odbije nezakonito naređenje, već je dužan da odbije naređenje koje znači izvršenje krivičnog dela, kaže bivši ombudsman.
Šta Saša Janković tačno misli kada kaže da građani ne znaju da li im prilaze pravi policajci?
Grupe maskiranih policajaca koji uleću u masu, hapse građane i udaraju ih pendrecima, otvorilo je pitanja da li policajci smeju uopšte da nose fantomke, ako smeju, zašto su one potrebne na mirnim skupovima građana, da li tokom intervencije moraju prvo da se legitimišu i da li su tačni navodi da su ljudi u uniformama, a bez bilo kakve identifikacije, unajmljeni civili.
Što policija kaže na te spekulacije?
Pripadnici MUP-a potkapu sa prorezom za oči i bandane nose samo po nalogu nadređenog saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova uz navode da kad se radi o zadacima visokog bezbednosnog rizika, policijski službenici nose te delove opreme u zavisnosti od bezbednosne procene. Najnovije izmene uredbe o specijalnoj i posebnim jedinicama policije iz aprila ove godine predviđaju i fantomke kao deo opreme, ali i korišćenje civilnih putničkih vozila i terenskih vozila bez policijskih oznaka. Sumnje u angažovanje lažnih policajaca obučenih u policijske uniforme pokrenuo je advokat Vladimir Terzić, koji je ministru Ivici Dačiću uputio pitanja da li je samo za razbijanje blokade u Novom Sadu angažovano oko 500 civila da glume policajce i da li su oni evidentirani kao izvršioci brojnih krivičnih dela i prekršaja. Ministar Dačić Ivica nije objasnio Marice, ali je saopštio da je apsolutno nemoguće da bilo koji civil bude obučen u policijsku uniformu ili da primenjuje policijska ovlašćenja. Naveo je da zakonska odredba o pomoćnoj policiji nikada nije primenjena, da su delovi interventne uniforme pripadnika policije tačno navedeni da se potkapa sa prorezom za oči koristi u gotovo svim policijama širom sveta. Biljana?
Toliko za danas. Hvala Mija. Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama, ja sam Biljana Ristić. Nastavljamo temom iz Australije. Školovanje dece kod kuće je u porastu u Australiji. Sa oko 45.000 registrovane dece širom Australije prošle godine, Queensland je doživeo najdramatičniji rast od početka pandemije COVID-19. Sada državna vlada preispituje zakon kako bi uključila perspektive rastuće zajednice školovanja dece kod kuće. Ovaj prilog pripremio je Branko Cvetojević. Da čujemo.
So is this what we're up to, the kingdoms of Spain and Portugal?
Yeah.
Bivša učiteljica u osnovnoj školi Clarissa Valentine nikada nije planirala da svoje 12-godišnje blizance školuje kod kuće. Međutim, njeno razmišljanje se promijenilo tokom pandemije.
Over COVID, a lot of things that were...
Clarissa kaže da su se zbog COVID-a mnogi uobičajene stvari i segmenti života promijenili usled izolacije. Doda i to da je od pandemije počela da preispituje mnogo toga što nikada ranije nije dovodila u pitanje, naročito kao učiteljica u osnovnoj školi. Međutim, smatra da je od COVID-a sve postalo nekako ogoljeno. Stroge mere zatvaranja i obavezna vakcinacija u Melbourneu tokom vrhunca pandemije podstakli su Clarissu ne samo na promjenu načina života, već i da se sa porodicom preseli na Sunshine Coast.
And I think moving up here, starting again with that...
Ona kaže da je preseljenjem sve počelo iznova, uključujući i način razmišljanja. Shvatila je da je vrijeme da njena porodica započne drugačiji život i da odabere šta će sve u njega uneti. Jedna od stvari koju je rešila da promeni bilo je obrazovanje njene dece, pošto je smatrala da obrazovni sistem nije savršen i da sve može da se reši i drugačije. Širom Australije sve veći broj porodica odlučuje se na isti korak. Od početka pandemije do danas na školovanje od kuće prešlo je oko 45.000 dece, a najveći porast zabeležen je u Queenslandu. Ministarstvo prosvete te australijske države izveštava o povećanju broja onih koji se školuju kod kuće za 163% u periodu od 2020. do 2024. godine. Prema posljednjim podacima, broj učenika koji se obrazuju na taj način dostigao je više od 11.000. Viši predavač na Tehnološkom univerzitetu u Queenslandu, dr. Rebecca English, kaže da razlozi za tako dramatičan porast za sada nisu jasni. Dr. English kaže da Queensland ima dugu istoriju prilično napetog odnosa sa državnim školovanjem i da podaci stalno ukazuju na iste stvari koje se susreću u istraživanjima. To je pre svega da roditelji smatraju da škola nije odgovarajuće okruženje za njihovo dete. Kada pogledate područja Brisbanea i Sunshine Coasta i elemente poput možda viših stopa nevakcinisane dece u tim oblastima, možda se može napraviti i određena korelacija, dodaje ona. Međutim, mnogi roditelji poput Clarise kažu da su ohrabreni da pređu na školovanje od kuće, zahvaljujući veoma živoj zajednici onih koji su se odlučili na taj isti korak.
Once the community starts to grow a little, then other people...
Kada zajednica počne da raste, onda i drugi ljudi dobiju više samopouzdanja da se pridruže. Ako školujete decu kod kuće i ne poznajete nikoga ko to radi, možete se osjećati izolovano, a to je zaista teško i za roditelje i za decu. Ali ako poznajete i druge koji školuju decu kod kuće, možete da provodite vreme zajedno u parku ili na igralištu, da budete povezani i da osjećate veće samopouzdanje, smatra Clarissa Valentine. Dr. Rebecca English kaže da roditelji oko 85% učenika koji se školuju kod kuće ili odbijaju tradicionalnu školu ili su otkrili da redovno školovanje nije funkcionisalo za njihovo dete. Preostalih 15% protivi se školi iz ideoloških razloga. English kaže da u Australiji često postoji jaka korelacija između izbora da se dete školuje kod kuće i nemogućnosti ili odbijanja deteta da ide u školu. Smatram da to zaista treba da razmotrimo kako bismo mogli da bolje zadovoljimo potrebe, naročito neurodiverzivne dece u učionicama. Kada je reč o Queenslandu, roditelji koji školuju decu kod kuće ne moraju da se pridržavaju australijskog nastavnog plana i programa. Prethodna državna vlada je nastojala da nastavni plan i program ipak sprovede, što je pokrenulo kampanju pod nazivom Free to Homeschool, u okviru koje je prikupljeno više od 20.000 potpisa i preko 2.000 podnesaka protiv tog pokušaja vlasti. Kampanju je vodila Patricia Fitzgerald iz Brisbanea, koja kaže da je sloboda koju sada roditelji imaju u velikoj meri razlog zašto biraju školovanje kod kuće. Pokrenuli smo kampanju kako bismo bili sigurni da vlada čuje šta nam je potrebno i da nas razume. Želeli smo da im pokažemo da taj nivo ograničenja za nas neće pomoći u obrazovanju naše dece, istakla je ona. Aktualna vlada Queenslanda podnela je novi nacrt zakona u martu ove godine. Ova uredba je još uvek u fazi razmatranja, a podrazumeva ukidanje svih reformi školovanja kod kuće kojima su se roditelji protivili. Ministar obrazovanja Queenslanda John Paul Langbrook rekao je za SBS da je pravo roditelja da izaberu vrstu obrazovanja koja odgovara njihovoj porodici, ali da bezbednost dece uvek mora biti prioritet. Posebna revizija iz 2024. koju je sprovela Komisija za porodicu i decu Queenslanda također je pozvala na bolju razmenu informacija između vladinih ministarstava kako bi se osigurala bezbednost dece koja se školuju kod kuće. U nasumičnom uzorku od 500 takvih učenika utvrđeno je da se za 35 dece smatralo da žive u kućnom okruženju visokog rizika. Komesar Luke Twyford kaže da je iz ovog, ali i drugih razloga, neophodna veća vidljivost dece registrovane u sistemu obrazovanja kod kuće. Twyford kaže da je revizija sprovedena pažljivo kako se ne bi sugerisalo da su roditelji koji školuju decu kod kuće ti koji su u riziku. To apsolutno nije slučaj, a ono što nas najviše brine jeste da sistem registracije u kućnom školovanju ne beleži uvek faktore rizika koji identifikuju druga vladina ministarstva, naglasio je komesar. Ipak, stručnjaci za obrazovanje naglašavaju da potrebe deteta moraju uvek biti na prvom mestu, bez obzira na to šta roditelji žele.
Dr.
Rebecca English kaže da moramo biti odgovorni prema tim mladim osobama. Ako dete kaže majci i ocu da želi da se vrati u školu ili da proba da ide u školu, onda zaista treba dobro sagledati razloge zbog čega je tako i razmotriti donošenje te odluke. Prilog koji ste čuli pripremila je Katriona Stirat za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Do sada u programu mogli ste čuti pregled najvažnijih vesti. Rekli smo više o protestima u Srbiji koji su prešli u novu fazu blokada i građanske neposlušnosti. I također smo rekli više detalja o tome da u Australiji se sve više roditelja odlučuje za školovanje dece od kuće. U nastavku slede zdravstvene teme. Reći ćemo prvo o promjenama pravila za davanje krvi u Australiji koja su stupila na snagu juče, a kasnije o ljudima koji prestaju da koriste antidepresante i problemima sa kojima se pri tome suočavaju. Ostanite sa nama. Po prvi put za 40 godina seksualno aktivni gej i biseksualni muškarci moći će da doniraju krvnu plazmu u Australiji. Promjene u listi pitanja u pripremi za dobrovoljno davanje krvi koje obavlja Lifeblood znače da će više od 600.000 Australijanaca biti dodato na listu onih koji ispunjavaju uslove da daruju krv. Chris Steele je posljednji put dao krv pre nekoliko decenija, kada ga je Crveni krst kasnije pozvao i zamolio za još jednu donaciju, kaže da je bio iznenađen, a da se pomalo osjećao i neugodno. Morao sam da kažem da ne mogu da doniram krv. Ja sam gej, žao mi je, rekao sam. I znate, to je jedna od onih stvari sa kojima ne želite nužno da se suočite. To je težak razgovor, kaže on. Blagajnik u predstavničkoj teritoriji vršio je pritisak za promjenu pravila o davanju krvi i plazme otkako je ušao u politiku. Danas je on jedan od 625.000 Australijanaca koji sada imaju pravo da doniraju plazmu jer se ukidaju ograničenja vezana za seksualne aktivnosti koja sprečavaju većinu gej i biseksualnih muškaraca da daruju krv. After the marriage equality non-binding plebiscite result and the changes to marriage equality. Nakon rezultata plebiscita o ravnopravnosti brakova koji nije bio obavezujući i izmjena zakona o ravnopravnosti braka, ljudi su se susretali sa drugim oblicima diskriminacije koji su postojali u društvu i mislim da je ovo jedan od oblika diskriminacije sa kojim su se mnogi susreli i koji su prepoznali, ali to nije nešto što se moglo promijeniti preko noći, kaže on. Lifeblood procjenjuje da će nova pravila rezultirati sa dodatnih 95.000 donacija plazme godišnje. Ovo označava kraj ograničenja koja su počela 1980-ih, kako objašnjava dr. Sky McGregor iz instituta Kirby. HIV transmission through blood transfusions prompted an urgent. Prenos HIV-a putem transfuzije krvi podstakao je hitnu reakciju javnog zdravlja i tako je Australija kao i mnoge zemlje širom sveta uvela neodređeno odlaganje za muškarce koji imaju seks sa muškarcima, a to je zato što su oni populacija koja je historijski najviše pogođena HIV-om u Australiji. A u to vrijeme nije bilo testiranja na HIV, kaže ona. Kako je testiranje na HIV napredovalo, potpuna zabrana je ukinuta i zamijenjena periodom suspenzije. Odlaganje za muškarce koji imaju seks sa muškarcima smanjeno je sa neodređenog vremenskog perioda na 12 mjeseci 2000-te. Zatim je 2021. ovo smanjeno na 3 mjeseca od posljednje seksualne aktivnosti. Međutim, zaista nije uzet u obzir da postoje grupe sa nižim rizikom, kaže dr. McGregor. Od 14. jula potencijalnim davaocima plazme bit će postavljeno samo jedno pitanje vezano za seksualnu aktivnost, a osobe koje su imale seks sa nekim koji imao HIV, hepatitis B ili C ili HTLV u posljednja 3 mjeseca neće moći da daju krv. I dok će muškarci i transrodne žene koje daju krv i dalje biti pitani da li su nedavno imali seks sa muškarcima, postoji plan da se to okonča sa pitanjem za screening koje je polno neutralno, a koje će biti uvedeno sljedeće godine. Nakon što se to sprovede, svim davaocima će biti postavljena ista pitanja, a većina ljudi u monogamnim seksualnim vezama moći će da daju krv. Umjesto toga, svako ko je nedavno imao analni seks sa novim ili više partnera neće moći da daje krv bez obzira na pol. Dr. McGregor kaže da to odražava potencijalne rizike. Piše Ranja Jalop za SBS News.
Vi ste uz SBS na srpskom.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. I dalje govorimo o zdravstvu. Nedavno je objavljeno veliko sistematsko istraživanje koje se bavi simptomima odvikavanja od antidepresiva. Analizom su obuhvaćeni nalazi ispitivanja u kojima je učestvovalo više od 17.000 korisnika ovih lekova, prosječne starosti od 44 godine. Među njima 70% su bile žene. Do kakvih zaključaka u pogledu daljeg istraživanja su došli zdravstveni stručnjaci u Australiji, čućemo u sljedećem prilogu koji je pripremio Branko Cvetojević.
Kizi je stručnjak u vladinoj zdravstvenoj organizaciji Allied Health. Ona govori o svojim iskustvima sa uzimanjem antidepresiva i kaže da je u početku bila prilično otporna na bilo koju vrstu lekova, da bi pre nekoliko godina došla do tačke u kojoj se borila sa suicidalnim mislima i nizom užasnih osjećanja. Tada je odlučila da proba lek sertralin, od kojeg je odmah primetila da se osjeća prilično utrnulo. Kizi već neko vreme sarađuje sa organizacijom Bean Mental Health Consumers, koja se zalaže za ljude sa iskustvima u problemima mentalnog zdravlja. Ona kaže da nikada nije želela da bude zavisna od antidepresiva i da je dva puta prestala da ih uzima. Kizi se nada da će doći dan kada neće morati da uzima antidepresive, a da će i dalje biti u stanju da održi isti nivo funkcionalnosti i mentalnog zdravlja. Nada se i da će njeno stanje moći da se poboljša, naročito zato što, na primjer, i dalje ne može da konzumira alkohol jer potencijalno utiče na stanje njene jetre, kao i lek koji trenutno uzima. Nedavno sprovedeno akademsko istraživanje objavljeno u američkom medicinskom časopisu JAMA Psychiatry bavi se simptomima odvikavanja od antidepresiva. Međunarodni tim istraživača, među kojima je bio i jedan stručnjak iz Australije, analizirao je veliku količinu podataka iz preko 50 studija u kojima je učestvovalo više od 17.000 pacijenata. Recenzija čijih je nekoliko glavnih autora prijavilo plaćanje od strane farmaceutskih kompanija otkrila je da su učesnici studije koji su prekinuli uzimanje antidepresiva imali više simptoma u poređenju s onima koji su prekinuli uzimanje placeba ili nastavili sa uzimanjem antidepresiva. Dr. Ramya Raman je predsjednica ogranka Kraljevskog australijskog koleđa lekara opšte prakse za zapadnu Australiju. Ona kaže da je odluka o početku i prestanku uzimanja antidepresiva zajednička odluka koju donose pacijent i zdravstveni radnik. Dr. Raman kaže da se u procesu analizira više faktora, uključujući koliko dugo se pacijent osjeća dobro, kakvog je raspoloženja, kakvi su sistemi podrške, da li ide kod psihologa ili uzima li neku drugu terapiju. Zatim se utvrđuje da li se zaista dobro snalazi sa svim tim, ima li fizičkih i psihičkih poboljšanja, da li se to osjeća kroz njihov posao i da li to primećuje i njihova porodica. Antidepresivi spadaju u najčešće prepisivane lekove, kako u Australiji, tako i širom sveta. Podaci Australijskog instituta za zdravlje i dobrobit pokazuju da ih uzima 3,9 miliona ljudi, odnosno skoro svaki sedmi Australijanac. U porastu je dugoročna upotreba ovih lekova koja se odnosi na uzimanje duže od godinu dana. Samim tim beleži se i bolje razumevanje većeg rizika od štete koju mogu da pričine antidepresivi. Na osnovu toga razvijeni su novi resursi za podršku bezbednom prekidanju upotrebe leka tokom vremena i to kroz plan smanjenja doze. Analiza objavljena u časopisu JAMA Psychiatry obuhvatila je 38 studija koje su imale period praćenja duži od 2 nedelje, što je kritični vremenski okvir tokom kojeg se očekuje pojava simptoma koji nastaju usled odvikavanja. Nalazi su otkrili da se simptomi poput vrtoglavice i mučnine javljaju u manjem broju slučajeva, kao i da u proseku nisu teški i mogu se kontrolisati, naročito uz odgovarajuću kliničku podršku. Dr. Raman kaže da je uvid koji nudi ova analiza koristan za lekare opšte prakse, iako postoji prostor za dalja istraživanja simptoma tokom dužeg vremenskog perioda odvikavanja. Prema njenim rečima, kontrolisano odvikavanje od antidepresiva i postojanje odnosa poverenja sa lekarom opšte prakse koji prati proces umanjuju rizik od pojave simptoma koji nastaju usled prekida uzimanja terapije. Ti simptomi mogu uključivati vrtoglavicu, mučninu, ponekad glavobolju i poremećaje spavanja, a mogu se javiti i promjene raspoloženja i razdražljivost, kaže dr. Raman. Profesor Paul Fitzgerald je direktor Fakulteta za medicinu i psihologiju na Australijskom nacionalnom univerzitetu, koji je također deo Australijskog i Novozelandskog kraljevskog koleđa psihijatara. Ovaj stručnjak nije bio uključen u izradu studije, ali kaže da je važno biti svestan da postoje i slučajevi težih neželjenih efekata tokom odvikavanja od antidepresiva. Fitzgerald objašnjava da postoje neki neobični simptomi koje pacijenti doživljavaju. Najdramatičniji je fenomen koji se naziva Z mozak. To je veoma čudan električni osjećaj u glavi ili niz kičmenu moždinu i ukoliko pacijenti nisu upozoreni na to, ovaj osjećaj može da bude prilično uznemirujući za njih. Profesor dodaje da iz najnovije naučne recenzije nije jasno da li su svi ovi simptomi posljedica mentalnog stanja pacijenta ili prekida uzimanja antidepresiva. Prema Fitzgeraldovom mišljenju, kada neko prestane da uzima lekove, osnovni simptomi stanja koje imaju se pogoršaju, ljudi mogu da dožive više depresije ili anksioznosti, što može biti zaista teško u tim okolnostima. Tek treba da se utvrdi da li su ti simptomi neka vrsta posljedice prekida ili samo simptomi bolesti koji se vraćaju jer je lečenje prekinuto. Kao mlada odrasla osoba u 30. godinama, Kizi kaže da sama upotreba antidepresiva kao i proces apstinencije mogu predstavljati veliki izazov. Međutim, dodaje da je pronašla način da pomogne ljudima koji se nalaze u sličnoj situaciji kao ona. Prema njenim tvrdnjama, veliku razliku može da napravi ukoliko pacijent pronađe lekara opšte prakse zainteresovanog za mentalno zdravlje. Kizi smatra da je izuzetno važno imati lekara koji se istinski interesuje za tu oblast i na koga znate da možete da se oslonite. Važno je da lekar opšte prakse može zaista da vas podrži i da razgovara sa vama na način da se osjećate poštovano i shvaćeno. To je važan temelj podrške koji omogućava da se osjećate sigurno kada se obratite lekaru, podelite s njim svoje brige i razgovarate o prestanku ili početku lečenja ili promjeni lekova, a da se kroz ceo taj proces osjećate dobro. Autorka priloga je Helena Krishnamurti iz informativne redakcije SBS-a. Ja sam Branko Cvetojević.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić, ostanite sa nama. Beogradski aerodrom Nikola Tesla saopštio je da je spreman za letnju sezonu tokom koje će se saobraćaj odvijati na glavnoj rekonstruisanoj pisti aerodroma ka 116 destinacija u svetu, javlja Hranislav Nikolić, da čujemo.
Brojna unapređenja, tehnološke inovacije i nove destinacije obeležit će ovogodišnju letnju sezonu na aerodromu Nikola Tesla, saopštila je kompanija Beogradski aerodrom predstavnicima medija koji su posetili vazdušnu luku u Surčinu. Putnici će ovih meseci moći da biraju direktne letove ka u ovoj godini rekordnih 116 destinacija, što je najšira ponuda u istoriji Beogradskog aerodroma. Time se nastavlja dobra praksa iz prethodne godine, kada je aerodrom opslužio 8,4 miliona putnika i više od 86 hiljade letova, zahvaljujući uspešnoj saradnji sa aviokompanijama, među kojima je i nacionalna Air Srbija. U pitanju su letovi ka evropskim i svetskim metropolama, ali i ka popularnim sezonskim destinacijama. Pet u dugolinijskom aviosaobraćaju, dve za Severnu Ameriku, New York i Chicago i tri za Kinu, Guangzhou, Peking i Šangaj, a nove destinacije u 2025. godini uključuju letove Air Srbije ka Šangaju, Firenci, Mikonosu, Tbilisiju, Ženevi, kao i nove letove pored već postojećih ka Nemačkoj i Španiji, rekao je novinarima generalni direktor Beogradskog aerodroma Šivoan Rem.
First, the most important figure for us is traffic, of course. And you're probably aware that last year we set a record high traffic of 8.4 million passengers going through the Beograd airport.
Postoji velika potražnja za putovanjima iz Beograda i preko Beograda, te je naš aerodrom sada pozicioniran kao jedno od glavnih čvorišta jugoistočne Evrope. Sa te pozicije svakodnevno ispunjavamo našu misiju povezivanja Srbije i Balkana sa ostatkom sveta i na putu smo da postignemo naš cilj od 15 miliona opsluženih putnika na godišnjem nivou do kraja koncesionog perioda. Nakon tri godine intenzivne izgradnje, kompanija Belgrad Airport značajno je unapredila infrastrukturu i konfiguraciju piste, pa danas aerodrom koristi potpuno rekonstruisanu glavnu pistu, što je prva rekonstrukcija u poslednjih 60 godina, kao i potpuno novu pistu strateški umetnutom između glavne piste i rulne staze. Na kraju da kažemo i ovo. Air Srbija se prvi put plasirala među 100 najboljih aviokompanija na svetu u okviru prestižnog godišnjeg izbora najboljih svetskih kompanija World Airline Awards. Kako je saopšteno iz Air Srbije, World Airline Awards više od 25 godina organizuje ugledni britanski specijalizovani portal Skytrax na osnovu ocena i iskustva putnika iz celog sveta. Putnici su rangirali svoju omiljenu kompaniju na skali od 1 do 5 za aspekte iskustva putovanja kako na aerodromu, tako i na letu. Kategorije koje su se ocenjivale bile su kabinska usluga, usluga na aerodromu, komfor i udobnost na letu. Generalni direktor Air Srbije Jiri Marek kazao je za ovdašnje medije da plasman među 100 najboljih aviokompanija na svetu predstavlja izuzetan uspeh. Za najbolju aviokompaniju na svetu proglašen je australijski Qantas. Na drugom mestu je Singapore Airlines, a na trećem Cathay Pacific Airways. Od evropskih aviokompanija najviša pozicija, peto mesto, pripala je Turkish Airlinesu, dok je Air France zauzeo osmo mesto. Iz Beograda za SBS, Hranislav Nikolić.
I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je u četvrtak u 15 časova. Pridružite nam se. Program možete slušati na internetu sbs.com.au/radio, na bilo kom mobilnom uređaju putem aplikacije SBS Audio koja je besplatna i također po pozivu ili uživo na SBS On Demand. Sa vama je danas bila Biljana Ristić. Ja vam želim prijatno popodne ovog utorka 15. jula 2025. Doviđenja i do slušanja u četvrtak u 15 časova.